kritično?
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je deljeno pač potem na potenco.
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Big Pharma vs. Big Porn. Konec novembra se je v Ljubljani na Litostrojski odvijal cikel erotičnih dogodkov. Dva dneva neprestane, intenzivne telesne govorice, 100 divjih fantazijskih dogodkov z osrednjim protagonistom, italijansko porno ikono Rocco Siffredijem. A ni šlo za klasičen zabavljaški nastop, posvečen je bil namreč prikazovanju fantazij in blišča porno industrije. Od italijanskega žrebca se na taki zabavi zahteva dodatna disciplina ter maksimalna pripravljenost, trdnost karakterja, no, in še česa. Ostaja pa vprašanje, kako je prišlo do tega, da lahko moški s stoječim penisom paradira po odru tudi po več ur. V komentarju bomo premišljevali o vlogi biomedicine in farmacevtske industrije v spolnosti ter predvsem njeni reprezentaciji skozi porno industrijo. Kako so ti akteri združno ustvarili fenomen hiperpripravljenega telesa, ki je vedno za akcijo, dominira in usmirja naše pojmovanje spolne funkcije ter sploh seksualnosti. Leta 1983 je na konferenci Ameriškega urološkega združenja v Las Vegasu dr. Giles Brindley, priznani britanski nevrofiziolog, predstavljal izsledke svojih raziskav o fiziologiji erekcije. Na vrhuncu svoje predstavitve je spustil hlače, da je lahko občinstvu pokazal svoj pokončni penis, v katerega je predhodno iniciral učinkovino papaverin, sicer zdravilo za zdravljenje krčev. Na to se je sprehodil po sobi, da so si ga lahko odblizu ogledali in se ga dotaknili. Spektakel, ki nekoliko spominja na erotične uprizoritve z Litostrojske, velja za enega najbolj nepozabnih trenutkov v medicini, tako z vidika komunikacije znanosti kot z biomedicinskega vidika. Brindlijev izpostavljeni penis je pokazal, da je na osnovi predhodno vnešene kemijske molekule erekcijo mogoče vzdrževati brez vsadkov in nerodnih črpalk. Poudarimo, da molekula za samo vzburjenje ne zadostuje, vseeno pa vzburjenje olajša ter erekcijo vzdržuje ali podaljša. Podjetje Pfizer je sredi 80-ih razvijalo sildenafil nitrat kot zdravilo za angino pectoris. Moški, ki so sodelovali v poskusih, so poročali o nepričakovanih stranskih učinkih, nenamerni erekciji. Brindlijeva erekcija in dognanja urologov na tem področju so družbi Pfizer omogočila lažje razumevanje pomena teh neželenih učinkov. Leta 1998 so v ZDA in Evropski uniji Pfizerjevo Viagro zdravilno učinkovino sildenafil odobrili kot zdravilo za zdravljenje impotence. S prelomnim odkritjem in prihodom odrešilne učinkovine na trg pa je iz medicinskih krogov v laično javnost prodrla tudi ideja o impotenci. Obdobju hitrega tehnološkega napredka primerno pa je ta dobila tudi bolj mehaničen in instrumentaliziran besedni značaj. Impotenca se je prelevila v disfunkcijo. V uveljavitvi pojma disfunkcije sociologinja Barbara Marshall prepozna rekonstrukcijo spolne funkcije, ki je kot posledica kriterijev, kaj vse disfunkcija je ali ni, dobila nove epidemične razsežnosti. Po najbolj rigoroznih ocenah strokovnjakov naj bi erektilna disfunkcija prizadela kar tretjino moške svetovne populacije. Plodna tla patologizacije spolne disfunkcije, predvsem za namene njenega trženja, je Leonor Tifer, fiziologinja in dolgoletna raziskovalka na področju spolnosti, v enem izmed svojih člankov pripisala kombinaciji ekonomsko-političnih sprememb na Zahodu od 80-ih let dalje. Reagan Thatcherjeva neoliberalna politika je opredelila komercialne inovacije kot ključ do blaginje, znanost pa označila za novega partnerja podjetij. Temu je sledila privatizacija javnih institucij, od univerz do drugih znanstvenih skupnosti, med katerimi sta bili urologija in seksologija področji, ki sta med prvimi podlegli zasebnim lobijem. Prav tako je FDA ob koncu 90-ih pohitrila postopke za odobritev novih zdravil za trg. Zvrstile so se številne deregulacije na področju oglaševanja in trženja zdravil strani FDA. Od 50-ih do 80-ih let prejšnjega stoletja so lahko farmacevtska podjetja promovirala svoje izdelke le zdravnikom ter zdravnicam. Z obdobjem konzumerizma pa so se z namenom svobodnega obveščanja potrošnikov farmacevtska podjetja že lahko posluževala direktnega oglaševanja, ki pa še ni smelo povezovati imena zdravila z boleznijo, ki jo oglašuje. Po številnih pritiskih je leta 1997 FDA odobrila direktno televizijsko in tiskano oglaševanje zdravil v vsej svoji veličini. Oglasi za Viagro so tako preplavili televizijske ekrane, časopise ter celo ugledne znanstvene revije. Manjši prispevek k uveljavitvi pojma spolne disfunkcije je dala tudi sama znanost s svojim esencialistično naravnanim razumevanjem spolnosti. Trend iskanja preveč preprostih ter zgolj bioloških razlag za sicer zelo kompleksen biološko in družbeno pogojen pojav, kakršen je erekcija, se je v 90-ih letih okrepil z manijo v genetiki in molekularni biologiji. Vse to je po mnenju Tifer prispevalo k sprejetju trditve, da ima impotenca predvsem fizične vzroke, ki se jih da odpraviti s čudežno tabletko, ki jo kupimo na trgu. Seksualni revoluciji, ki naj bi v 60-ih s kontracepcijsko tabletko ženskam omogočila svobodno spolnost, je zdaj sledilo obdobje tako imenovane kulture Viagre ali druge seksualne revolucije. Za slednje lahko trdimo, da je bilo ustvarjeno v največji meri kot posledica profitnih interesov številnih akterjev. Viagra velja za blockbuster, saj je njegova prodaja že v prvem letu Pfizerju prinesla več kot milijardo letnega prihodka. V letu 2012, ko je ta dosegla najvišjo raven, pa več kot 2 milijardi prihodkov. Po preteku patentne zaščite zdravila se je prodaja nekoliko zmanjšala na račun konkurenčnih izdelkov. O ambicijah industrije priča tudi večja popularnost sorodne tabletke Cialis, ki lahko erekciji pomaga tudi do 36 ur, napram Viagri, ki jo spodbuja zgolj 4. Obstoj učinkovine, ki vzdržuje erekcijo več ur, je zelo uporaben v še eni dobičkonosni industriji, porno industriji, s katero je razumevanje erektilne disfunkcije dobilo dodatne dimenzije. Po podatkih manjše študije, v kateri so popisali rabo erektilnih pripomočkov in dejansko pojavnost erektilne disfunkcije med mlajšimi porno igralci, je skoraj 70% anketiranih s povprečno starostjo 36 let za svoje delo uporabljalo erektilne pripomočke. Obsežnejših raziskav o rabi teh v industriji ni, a po manj uradnih ocenah bi naj v porno industriji Viagro ali neko podobno učinkovino za podaljšanje spolne vzdržljivosti uživalo celo 90% igralcev. Zdravilna učinkovina sildenafil in njej podobne so postale gonilo te industrije. Njeno zdravilnost pa je ta uporabila za ustvarjanje neresničnih, tako imenovanih hardcore podob, ki jim delavec brez njenega uživanja preprosto ni kos. Preomenjena študija je zastavljena zelo posplošeno in ne upošteva številnih dejavnikov, ki delavce vodijo v posluževanje modre tabletke. Kljub temu, da bi se naj erektilna disfunkcija pogosteje pojavljala pri starejših moških, je anketa 40% anketirancev pripisala neko stopnjo disfunkcije. Problematičnost uveljavljenega vprašalnika za merjanje stopnje erektilne disfunkcije je naslednja. Mednarodni indeks erektilne disfunkcije, ki velja za zlati standard in služi kot orientacija tudi uradni medicini, je ustvarilo podjetje Pfizer. Ker večina diagnoz temelji na tem vprašalniku, farmacevtska industrija že na nivoju diagnoze dominira z uveljavljanjem lastnih interesov. Če se poglobimo v njegova vprašanja, kot so, ali je erekcija dovolj trdna, da lahko penetrirate, je erekcija zdržala do konca spolnega akta, ta izkazujejo homosocialni in skoraj pornografski diskurs, ki poleg tega, da izključuje počutje spolnega partnerja ali partnerice, seks s penetracijo predpostavlja kot njegovo edino obliko, ob popolni instrumentalizaciji pa sploh ne upošteva socialno-ekonomsko pogojenega psihičnega stanja anketiranca. Nekoliko paradoksalno se erektilna disfunkcija s pornografijo povezuje še kot tista, ki jo potencialno povzroča. Ali pornografija povzroča erektilno disfunkcijo, lahko preberemo v naslovih nekaterih medicinskih člankov. Njihova sporočila pa se mogoče na bolj abstraktnem nivoju lahko hitro ujamejo v zanko. Ironično se tabletka, ki naj bi jo v pornofilmih uporabljalo več kot 90% igralcev, v uradni medicini ponuja kot zdravilo za disfunkcijo, ki je posledica pornografije, v kateri moški dominira na račun prav te iste tablete. Raziskave, ki podpirajo povezavo med erektilno disfunkcijo in pornografijo, sicer kot ključni element izpostavljajo njen v resničnem življenju nedosegljiv hardkor značaj, ki pri moških povzroča denimo tesnobo ali nezadovoljstvo z lastnim telesom. Za zdravljenje ničkolikokrat poleg hvalevredne psihosocialne pomoči predlagajo sildenafil in njemu podobne učinkovine. V medicinskem diskurzu umanka kritično preupraševanje erektilne disfunkcije. Profitno motivirane ideje o funkcionalnem, hiperpripravljenem moškem telesu se materializirajo preko številnih kanalov, v medicinskih vprašalnikih, skozi erotične dogodke, kot je bil ta na Litostrojski, ali z Brindlijevim pokončnim penisom na kongresu urologov. Koliko sta biomedicina in farmacija prispevali k evoluciji pornografije, težko izmerimo. Jasno pa je, da je prispevek znaten, ter da se ideja normalnega, zdravega, spolno pripravljenega telesa brez njiju ne bi tako močno utrdila. Razvoj tehnologije, ki je prenesel pornofilm na vsak telefon in omogočil high definition posnetke, je pomemben faktor. A da ob kliku na posnetku že stoji pokončni ud, ki se še po 2 urah intenzivnega telesnega napora ne utrudi, temu pač ne gre ugovarjati. Tukaj je svojo vlogo dobro odigrala biomedicina. Pisala je Urška.
A štekaš?
Pa ja.
A štekaš?
Ja.
A štekaš?
Štekam kaj.
Res?
Znanstveni komentar.